Tačno je 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Kristofer Kolumbo se krajem 15. veka iskrcao u Ameriku sa tri lađe i manje od 100 ljudi, ali imao je i ugovor sa španskim kraljem da mu pripada jedna desetina od bogatstva koje donese po povratku u zemlju. Kineska ekspedicija početkom istog 15. veka imala je čak 27.000 članova posade. To je bila snaga koja je mogla da pokori pola sveta, ali pored mornara, vojnika i trgovaca, bile su tu i stotine naučnika, umetnika, lekara, kaligrafa, astrologa, jer, kako kažu, ovde nije bila reč o osvajačkoj, već o istraživačkoj, trgovačkoj i kulturnoj ekspediciji. Bilo je to pre 600 godina. Danas, u 21. veku, Kina ponovo kreće sličnom maršrutom i kopnom i morem preko Azije i Bliskog istoka prema Africi i Evropi. I umjesto poklona sa sobom donosi investicije, kredite, infrastrukturu i tehnologiju. I sve to pod nazivom Jedan put, jedan pojas. I to je kratak naziv za sveobuhvatni program kineske integracije sa svetom. O kineskom putu svile ili o jednom pojasu, jednom putu u današnjoj emisiji razgovaramo sa našim gošćama u studiju. Sa nama su gospođa Marica Vuković, urednik ekonomske rubrike u Beti. Dobar dan, dobrodošli. I gospođa Marina Raguš, politikolog, politički analitičar. Dobar dan i vama.
Dobar dan, bolje vas našla.
Kada ocenjujemo jedan put, jedan pojas, šta je po vama dominantnija priča, ta ekonomska strategija Kine danas ili geopolitička? A predlažem da o ekonomskom putu nam gospođa Vuković kaže svoje viđenje.
Pa prvo što pomislimo kad čujemo kineski novi put svile, to je da Srbija treba da nađe svoju šansu u tome putu, prvenstveno ekonomski. Zbog toga što je Srbija ekonomija sada u prvom planu, za svoje političko i neko mjesto bori se na neki drugi način, ali ovo je jedna velika šansa da konačno pokrene svoju ekonomiju zahvaljujući jednoj najmnogoljudnijoj zemlji na svijetu sa jakom ekonomijom, sa kapitalom koji im donosi, i nadam se, prateći ekonomiju, da će Srbija uhvatiti taj put i odnosno svoju dobru poziciju na tom putu.
Srbija je pokazala da ima namere da uhvati tu dobru poziciju, između ostalog i zahvaljujući dobroj volji Kine danas. Zanimljivo je bilo da je kineski predsjednik za svoju evropsku turneju kao prvu destinaciju izabrao baš Srbiju, ali kineski predsjednik Xi Jinping predviđa da će u narednih 10 godina Kina plasirati oko 2.500 milijardi dolara u regionu puta svile i kaže da su za ogromno ulaganja bitna tri preduslova. Projekat treba da doprinese ekonomskom rastu, da bude socijalno prihvatljiv i da okruženje u koje se ulaže bude prijateljsko. Ovo poslednje je svakako ga je dočekalo upravo u Srbiji.
Jeste, Srbija i Kina imaju tradicionalno dobre odnose i to bi mogla da bude ona odskočna daska za ekonomsku saradnju, ali to nije dovoljno. Da bi neka zemlja prihvatila investicije ili ono sve što joj se nudi, mora biti sposobna i da te investicije isprati. U slučaju saradnje Srbije i Kine, nažalost, do sad su bile male investicije koje se mogu nazvati tim rečima direktne investicije. Praktično jedina prava investicija koja se tako zove je kupovina Smederevske železare. Železaru je kupio Hestil i ulaže i trudi se da tu kompaniju podigne da bi ostvarivao profit koji će on uzimati. Međutim, ono što sada Kina nudi, to su krediti. Ti krediti su u sadašnjim uslovima povoljni, ali je Srbija mora biti sposobna da otplaćuje te kredite. Jer nije uspjeh zemlje ako uzme kredit, uspjeh je zemlje ako ga redovno otplaćuje. A Srbiji su za podizanje infrastrukturnih projekata potrebni krediti, nažalost nema novca dovoljno u budžetu da bi sama to isfinansirala i mora da ih prihvati. E sada je jako važno da se ti dobri odnosi iskoriste, da krediti se uzimaju naravno po povoljnim uslovima, ali da i zemlja uključi se u te investicije, da ne dozvolimo da kineske kompanije uzimo najveći dio posla, što nažalost kreditori uslovljavaju, da se i naše kompanije uključe, da se podignu i naši ljudi da budu zaposleni, da se neka naša oprema uključi u sve to i bude dio tih svih projekata.
Kažu da su kineski krediti vrlo povoljni, najpovoljniji danas na svetskom tržištu. Ipak, da li smo mi po vama iz te ekonomske perspektive bili uopšte u poziciji da biramo ako smo se već našli nekako geostrateški na tom putu svile?
Pa mi smo uvijek, zemlja mora se truditi da bira, da ima više opcija. Postoje ekonomisti koji smatraju da možda prelako se zalićemo u te velike kredite kineske, možda je trebalo konkurencija da se uključi i Evropska investiciona banka i Evropska banka za obnovu i razvoj i drugi kreditori, da vidimo ko bi možda mogao i te iste projekte u koje će Kina biti uključena da isfinansira pa pod nekim drugim uslovima. Nažalost, mi ovdje izgleda smo morali da budemo uslovljeni da uzimamo kredit ako hoćemo da budemo dio toga, da se kineske kompanije uključuju, kineska oprema, kineska radna snaga. Sad, da li je na nama da biramo, da možda proširimo tu konkurenciju, to je na vlastima da dobro proračunaju i da uključe stručnjake, da se sve odluke ne donose politički, nego sa racionalnom procjenom, analizom u koju će možda biti uključeni neki eksperti sa strane.
Da li mislite da smo mogli da biramo, gospođo Raguš?
Pa, da, čini se da je Srbija u okviru Balkana na pravoj tabli šahovskoj geopolitičkih igara, velikih sila, regionalnih sila i možda i najozbiljnijeg izazivača za poziciju supersvetske sile kao što je Kina. Kada imate takav politički okvir, a da se prisetimo Winstona Churchilla koji je svojevremeno kao dobar poznavalac prilika i neprilika posebno na Balkanu, a i čovek koji je dosta i uticao na određena dešavanja ovde, rekao da Balkan po pravilu proizvodi mnogo više istorije nego što može da podnese. Ja bih sad posle ovog zaista sjajnog ekonomskog uvoda u konkretnu priču nove Kine ili novog puta svile, pogotovo ovde na Balkanu, skrenula pažnju da zapravo ovde mi imamo priliku da se otprilike arhitektura projekata koji su bili aktuelni još posle Drugog svetskog rata urušava. Vi ste pre neki dan imali prilike da pratite summit G7 na Siciliji i posledice tog summita, jedina koja je uspela da to javno definiše, bila je i najjača žena Evrope, ako ne i sveta, gospođa Angela Merkel, koja je na svom partijskom mitingu rekla, znate, sami smo, Evropa je sama, Evropa posle Brexita i Amerike koja se polako ali sigurno povlači može da računa samo na sebe. To je naravno ostavilo jedan vakum, prostor vakuma. Kina, Rusija, Turska, a o tome ćemo malo kasnije da pričamo jer to su ipak veliki mozaici geopolitički, su vrlo mudro pronicljivo sa fantastičnom predikcijom, iako vrlo riskantno, sačekali su ovih 5 minuta. Taj vakum može u suštini da pripadne sada njima treba reći da je za saradnju sa Kinom i za novi put svile na prvom mestu zainteresovana Zapadna Evropa, pa onda se i ostali, ali Kina se trudi strateški, jer ovo je šira priča, strateška priča, i tu je opet odgovor na vaše pitanje da li smo imali izbora. Kina nas vidi kao prodor u srce Evrope, u centralnu Evropu, i prodor na evropsko tržište. Evropska unija i stari kontinent je ozbiljan blok. Niko ne može da vlada svetom ukoliko ne ovlada Evropom. Evropska unija kao projekat je gotov. Pitanje, onako kako smo ga poznavali, on će se transformisati. Na koji način će on izgledati, to niko sada ne može da pretpostavi. Mislim da se čekaju izbori u Nemačkoj, koji bi otprilike trebalo da trasiraju tu Evropu na više koloseka. A onda mi imamo posebnu i potpuno drugu priču. Sada se vratim konačno na Srbiju, u okviru Balkana i te velike geopolitičke igre koje ću pokušati da predstavim malo kasnije, jeste, i to je, vi ste potpuno u pravu, Srbija sada u onom prostoru koji može da bira, jeste da izbori najbolju moguću poziciju za sebe. Koliko je meni poznato, ispravit ćete me ako grešim, kineske investicije idu na način, uzmete kredit, njihove kompanije rade sve, njihova radna snaga, njihova tehnologija, i odnos u odnosu na zemlju sa kojom se sarađuje 60-40% u korist Kine. Ono što bi sada trebalo dobro da se izbori jeste da Srbija razume u kakvom je okruženju, da tu nije samo Kina, da je tu i Rusija, da je tu i Turska, da su tu i arapske zemlje, da su tu i jake zapravo i evropske zemlje, Britanija tradicionalno, i da dobro odredi svoju poziciju u odnosu na ono što Srbiju čeka. Ona će biti deo jedinstvenog tržišta Zapadnog Balkana. Kako će njena pozicija da bude tu? Da li će zaista s uspehom da iskoristi tradicionalno prijateljstvo, premda ga ne treba mešati sa praktičnošću tržišne ekonomije kako je Kina, ili suvog kapitalizma kako je Rusija, i isto tako se ostale svetske sile koji bore svoj interes. Nama se ukazao prostor i tu je naša prava mogućnost odabira kojim ćemo putem ići, kako ćemo svoju ekonomiju i svoju privredu tu da definišemo, a na prvo mesto to zavisi od političke stabilnosti, odnosno unutrašnjih faktora, koji će biti presudni pogotovo do kraja godine, eventualno sledeće godine, ne samo u Srbiji nego i u celom regionu, jer vidimo da je vrlo politički nestabilan, turbulentan. Eto, opet dolazimo do geopolitike. Niko od tradicionalnih igrača koji su se ovde pozicionirali neće tako lako pustiti da se provede, dakle, strateški pa i operativno ono što je geopolitički interes istoka.
Da, jedan od, kažu, neizrečenih ciljeva novog puta i pojasa jeste investiranje u političku dobru volju. Šta po vama to znači? Šta je to investiranje u političku dobru volju, ako znamo da se danas svet ne osvaja oružjem nego investicijama, kao što ste vi rekli, kreditima, ali novom tehnologijom, ali i dobrom voljom, ne oružjem i ne ratovima?
Pa po meni je ovako, na prvo zvučenje, politička dobra volja ulaganja. Ako Kina želi političku dobru volju da širi, to je da se podiže standarde u nekoj zemlji gde dolazi. Standarde ekonomske, standarde življenja, svega. Ako narod je prosvećeni, ako bolje živi, naravno da će biti i prijateljski i politički i prema drugim zemljama, i da neće se truditi da bude u sukovima ni sa svojim okruženjem, ni sa zemljama koje su dalje, i uklapaći se u sve neke globalne ciljeve, ideje koje su prosperitetne i donosi dobro narodu. U tome, u smislu, ako Kina želi i dobro Srbiji, znači prvenstveno je dobro ulaganje u njenu ekonomiju, zapošljavanje, otvaranje novih radnih mjesta, infrastrukturni projekti, svakako svakoj zemlji su dobro došli, koji donose i dovode i nove ljude i nove investicije, i to je ono što, eto, tak na prvi pogled, a i dublje ima to značenje.
I u jednoj rečenici, molim vas, ono o čemu je gospođa Vuković tada govorila, potpuno potpuno to o čemu je govorila, tema, način, se potpuno poklapa i sa strateškim ciljevima naše aktualne vlade, kojoj pre svega jeste uvek na umu ono što se zove zapošljavanje, podizanje standarda, bolji život, investicije i u tom nekom smislu ekonomska budućnost Srbije.
Zaista više faktora utiče na to i teško je definisati u jednoj rečenici. Dajte da vidimo kakva je bilo kakva budućnost Srbije u perspektivi. Srbija ima brojne unutrašnje probleme, velike međunarodne izazove, velike izazove u neposrednom okruženju. Tako da mislim da će ta politička stabilnost, ukoliko se izgradi na jedini racionalan način, a to jeste demokratski, suštinski demokratski, ta politička stabilnost će diktirati i sve ostale uslove. Ali bih ja kao neko ko posmatra i komentariše povremeno neka geopolitička dešavanja, voljela prvo da vidim kakva je to nama strategija, da li mi imamo nacionalnu strategiju, i onda mogu i da procenim da li je ta strategija u planovima aktivnosti makar od 3 do 5 godina, strategija da dobacimo makar 20 godina unapred, ostvariva. Onda bih mogla da vam kažem ovo je racionalno, ovo nije, ovo je realno, jer oko nas i ovde u našoj kući su sile, što regionalne, što svetske, koje gledaju na prvo mesto svoj interes. Prijateljstvo, da, jeste preporuka u velikom broju slučajeva da se možda progleda kroz prste neka sitnica, ali konkretan geopolitički, finansijski, ekonomski, nazovite kako god hoćete, interes vodi upravo zemlje koje imaju jedan cilj, a jeste da osvoje što veći deo tržišta, i o tome se zaista ovde radi. I samo još pola rečenice. Ono što bi trebalo danas da ljudi razumeju kada razmišljaju o Kini. Kina je deceniju, pa možda od Tiananmena pa na ovamo, potpuno izmijenila svoje spoljnopolitičke prioritete, i mogu sa sigurnošću da kažem da je to zemlja koja danas na svetskoj, globalnoj, multipolarnoj sceni predstavlja primer meke moći. A o tome ćemo, verujem, malo kasnije.
Da, koliko je danas u okviru Puta svile, u okviru projekta koji se zove Jedan put, jedan pojas, dominantna i ta volja za moć kada je Kina u pitanju, ostavit ćemo za drugi deo našeg razgovora. Podsjetit ću, sa nama u studiju su Marina Raguš, politikolog, Marica Vuković, urednik ekonomske rubrike u Beti. Jedna muzička numera, pa nastavljamo naš razgovor.
Alex.
Dugogodišnji dopisnik iz Kine, dopisnik Tanjug iz Kine, gospodin Aleksandar Novačić, novinar i pisac, napisao je jednu od posljednjih knjiga koja, čiji naslov glasi Rađanje velike Kine, i u toj knjizi govori o snu i opsesiji šest kineskih lidera tokom poslednjih sto godina. Na pitanje, čućete odgovor gospodina Novačića, na pitanje da li je danas Kina više nego ikada bliža ostvarivanju tog svog sna?
Pa ona je na samom početku da se taj san ostvari. Kina je zemlja u ekspanziji, pre svega ekonomskoj, ali i političkoj, diplomatskoj, kulturnoj, pa i vojnoj. Glavni povod za tu ekspanziju je fantastičan ekonomski, tehnološki i naučni napredak koji je Kina ostvarila posljednjih decenija i približila se ostvarenju tog sna. Premda je reč o ogromnoj zemlji sa velikom teritorijom i brojem stanovnika, pokazuje se da Kina svoju budućnost vidi u integraciji sa svetom, a ne u izolaciji i zatvorenosti, što bi pre ili kasnije dovelo do stagnacije. Zato je Kina postala globalni svetski igrač. Ona je danas prisutna u svim delovima sveta. I odatle proističe spoljno-politička strategija Kine, a jedno od značajnih mesta pripada i Balkanu.
Da li po vama projekat Jedan pojas, jedan put se gleda pre svega kao ekonomski ili više kao geopolitički i strateški cilj Kine danas?
Prvo, za mene je to jedan od onih grandioznih i veličanstvenih poduhvata koji obeležavaju početak 21. veka ne samo za Kinu, već i za čitav svet, jer taj megaprojekt će promeniti svet. To je u stvari sveobuhvatni program kineske integracije sa jugoistočnom i centralnom Azijom, srednjim istokom, Afrikom i Evropom, i okuplja oko 60 zemalja sa 4 milijarde ljudi i trećinom svetskog nacionalnog dohotka. Naravno, to je pre svega ekonomski projekt, ali i politički, jer politika prati ekonomiju i ekonomske interese i strategiju Kine.
Predsednik Xi Jinping je ovaj projekat definisao kao vraćanje nacionalnog ponosa Kinezima. Šta vi tu vidite, kako vi definišete nacionalni ponos koji je Kinezima ovog trenutka neophodan?
A vidite, Kina je dugo bila zatvorena zemlja, zatim je bila potlačena zemlja i sada se Kina otvara prema svetu i svet se sve više otvara prema Kini. To je na neki način svojevrsno osvajanje sveta, ali pod navodnim znacima, jer se ne ostvaruje silom, oružjem i vojnim avanturama, već eksportom proizvoda, investicijama, kreditima, kupovinom sirovinskog izvora i sličnim ekonomskim poduhvatima.
Balkan i Srbija naravno našli su se na tom strateškom planu i projektu koji se zove Put svile. Šta vi, kako vi ocenjujete, kakva je uloga ovog projekta za budući razvoj i za buduću eventualno geopolitičku situaciju kada je u pitanju ovo područje?
Pa vidite, balkansku strategiju Kine može se najbolje sagledati u okviru njene strategije prema Evropskoj uniji, koja je glavni trgovinski partner Kine. Sa svoje strane, Peking ima najveće devizne rezerve na svetu i ogromno akumulirano bogatstvo koje nastoji da na najefikasniji način uloži u sigurne poslove koji donose profit. Strategija Kine je da učini sve kako bi vrata Evrope za nju bila otvorena, a Balkan je na tom putu. Zato Kina u balkanskim državama najviše ulaže u infrastrukturu, finansira izgradnju mostova, autoputeva, željezničkih pruga, pomorskih luka. Jer Kinezi su izračunali da transfer proizvoda, na primjer iz Šangaja do Evrope, bit će za najmanju trećinu jeftiniji kada se u okviru ovog projekta jedan pojas, jedan put izgradi moderna željeznička pruga i autoputevi. Pošto danas prosječan brodski teret putuje 36 dana do Evrope, u budući će putovati oko 10 dana. To je ogromna ušteda i velika zarada za Kinu i zato su oni zainteresovani i za prugu Beograd-Budimpešta, zato su kupili luku Pirej u Grčkoj, zato investiraju u koridor 10 i grade autoputeve u Makedoniji i Crnoj Gori.
Dakle, naša pozicija je pozicija otvaranja kapije ka Evropi.
A moglo bi se tako reći. Premda Kinezi naravno i sa Evropom imaju ogromne poslove i koje su direktne prirode, koje idu direktno sa Britanijom, sa Nemačkom, Francuskom i tako dalje. Kinezi su za Zapadni Balkan izdvojili za sada oko 10 milijardi dolara. To je za njih gotovo vrlo mala suma, jer oni računaju na stotine milijardi, čak i na 2 hiljade milijarde dolara koji će biti investirani u narednih 10 godina u regionu Puta svile.
A kada govorimo o ulozi Kine u izgradnji novog svetskog poretka, vi ste u jednom trenutku, u jednom tekstu rekli da uticaj Kine je vezan i za novu fazu globalizacije, za koju se već sada može reći da će to biti globalizacija kineskih boja.
Pa, mislim, Kina je prihvatila globalizaciju zato što je odgovara. Njeno tržište je ogromno i ona može da primi ogromnu, veliku količinu robe iz inostranstva, ali ona najviše računa na tehnologiju, na savremenu organizaciju rada koju prati tehnologija. U prvo vreme Kina je bila eksporter jeftinih proizvoda u svet. Zatim je usledila etapa kada je Kina kupovala rudnike, zemljišta, nekretnine velike i šta ja znam. Znači, to je bila karakteristika da Kina ima svoju svojinu u čitavoj svetu. Ona raspolaže, ja ne znam, verovatno sa dve trećine američkih spoljnih dugova kupovala je te deonice i tako dalje. Znači, Kina je na ekonomski način prisutna, na tržišni način, kapitalistički, da kažem, u celom, maltene u celom svetu.
Nastavljamo naš razgovor. Tema današnje emisije je Jedan put, jedan pojas. Ekonomski i geopolitički uticaj današnje Kine na budući svet i pre svega na budućnost Srbije i Balkana. Razgovaramo sa našim gošćama Maricom Vuković i Marinom Raguš. Ako se nadovežemo na ovo što je gospodin Novačić rekao na samom kraju analizirajući današnje kineske prilike, on je govorio o tom nekom razvojnom, ekonomski razvojnom putu Kine. Da li vi mislite da smo, odnosno pretpostavljam da ćete se složiti, da smo svi mi na neki način na svojoj koži osetili kako je taj put razvoja Kine se događao poslednjih decenija?
Pa jeste, Srbija je...
Počelo je sa raznim jeftinim stvarima, bilo je prosto nama čak i u jednom trenutku neizbežno da kažemo da smo preživeli zahvaljujući jeftinim kineskim stvarima koje su preplavile naše tržište, a došlo se do velikih investicija.
Jeste, kod nas je kineski proizvodi sinonimi za jeftini i ne baš kvalitetan proizvod, zato što je, nažalost, naše tržište nije moglo da primi kineske skuplje proizvode. Kada odemo svuda u svijetu, mi vidimo, preplavljene su njihove prodavnice kineskim proizvodima, ali to je malo bolji kvalitet, malo veća cijena, tako da Kina nije ono samo što je naš narod kupujući u kineskom tržnom centru ili u radnjama kojih ima na svakom uglu kupovao. Kina je danas, Kina može da ponudi i kvalitetne i skupe proizvode, samo je pitanje da li naše tržište može da ih primi. Nadamo se da ćemo im istići jednog dana do tog stadijuma kada će kod nas dolaziti i kvalitetni kineski proizvode, ne samo oni koji služe za preživljavanje.
Ali smo došli danas do stadijuma kada govorimo o ogromnim kineskim investicijama i ogromnim ulaganjima.
Jeste, to su velike investicije za koje, znači, Kina ima svoj interes koje mi primamo putem kredita. Sada bi interes Srbije bio da privuče kineske prave investicije koje bi bile prvenstveno u poljoprivredu. Za mene je Srbija ima velike potencijale u privredi i sada bi bilo jako važno da imamo i propale naše farme, velika gazdinstva kao što je PKB, da se Kina zainteresuje da uzme da kupi, da investira u takva velika gazdinstva, da ulaže u naše stočarstvo. Evo, mi smo sada sa Kinom sklopili jako povoljne sporazume o izvozu, o neograničenim količinama izvoza mesa, ali Srbija nema to meso. Nažalost, to je sve mrtvo slovo na papiru sve dok mi ne budemo imali šta da izvezemo. Da bi se izvezlo, mora da se uloži. Srbija opet nema investicije za ulaganje u ta gazdinstva i očekivanja su da bi Kina mogla da ulaže u poljoprivredu, da bi njihovi proizvođači našli interes da ovde proizvode, pa ga izvoze u Kinu.
Ali u međuvremenu smo imali izgradnju mostova, imali smo Železaru Smederevo, imamo projekte brzih pruga, na domak je, kako kažu, i kineska investicija ili kupovina bora.
To su sve odlične vijesti za Srbiju što se gradi infrastruktura. Samo opet ponavljam da je za Srbiju važno da prati tempo svog zaduživanja, da u jednog trenutka ne dođe u situaciju da se prezaduži, da prima onoliko koliko može da oplati. To je u svakoj ekonomiji jedno od osnovnih pravila. Za RTB Bor, kad ste pomenuli, to jako bi bilo dobra vijest za Srbiju, kao što je bila dobra i kad je riješen problem Željezare, da neki kineski kompanije, pominju se dve da su zainteresovane, kupe RTB Bor, međutim i ti pregovori idu dosta teško, što pokazuje da Kina vrlo pažljivo prati svoje investicije, procjenjuje, ona dugoročno gleda, to je osnovno pravilo kineskog poslovanja, ne gledati samo kupiti, kao što su Amerikanci kupili US Steel, američki kupio Željezaru, napustio je, ostavio je nama. Kina gleda dugoročno, da li će ta investicija njoj biti dugoročno od koristi, da li joj se uklapa u neke dalje planove i vjerovatno je zbog toga tako dugo traju ti ti pregovori sa RTB Borom, to je malo veći zaloga i krupni problem i sad je pitanje koliko se on uklapa u njihove planove.
Pitanje koliko se uklapa u njihove planove, ali svakako ono o čemu ste vi govorili, naš strateški plan bi bio prodaja upravo Kinezima.
Jeste, Kina, to bi pogotovo bilo da uvezani poslovi budu Željezara i RTB Bor, jer na neki način imaju slične proizvodnje koje bi mogle da prate neke njihove investicije. I za Srbiju bi, kažem, to bilo jako, jako dobro, da ne na svoju štetu, naravno, ne da prihvati neke obaveze koje ne bi mogla da ispuni, ali da nađe interes zajednički da RTB Bor, bar ako ne cijeli kombinat, jedan njegov dio dugoročno bude zbrinut.
Da, o ekonomiji će govoriti se očigledno u budućnosti i to jeste neki valjda strateški cilj savremenog sveta danas u svakom pogledu, ali kada gledamo geopolitički, ono što jeste činjenica, to je, kaže se, pre 30 godina u Kinu su stranci došli sa velikim investicijama i novom tehnologijom, danas Kina istim sredstvima prodire u svet, to jeste dugoročni projekat jedne velike zemlje i jednog velikog sna, kako smo čuli, projekat koji se za sada vrlo uspešno ostvaruje. Kako vi, gospođo Raguš, vidite te neke dalje puteve i planove? Čuli smo i malo čas, citirala sam da globalizacija, buduća globalizacija može imati ili se očekuje da će biti obojena kineskim bojama.
Da, mi neko pričao pre nekoliko godina da Amerika neće biti protagonista neoliberalne globalizacije, nego da će doći u situaciju da kaže Amerika na prvom mestu, zatvoramo se sad u naše granice, sredimo zemlju, povlačimo se iz Evrope, idemo malo dalje tamo na Pacifik, šta biste rekli? A Kina da bude promotor globalizacije. Znači, dugo posmatrano onako na toj globalnoj geopolitičkoj sceni, to je prosto bilo nezamislivo. Međutim, Kina je, rekoh posle Tiananmena i kreiranja unipolarnog sveta, počela postepeno da menja svoje spoljnopolitičke prioritete i ona faktički svoju spoljnu politiku, kao i organizaciju nekakve i strategije i operativnih planova koji su kratkoročni, temelj u odnosu na Ameriku. Njoj je Amerika glavni suparnik na toj globalnoj sceni. Oni imaju sukobljene interese na Pacifiku, Kina je vrlo prisutna u Africi, nova Kina se ponaša na način onako kako je Amerika gradila sebi poziciju lidera unipolarnog sveta. Dakle, imam utisak da je kineska meka moć nastala kao fantastična kritika američkog gubitka iste. I ono što Kina danas radi, recimo da je meni potpuno bilo jasno i onako do izdefinisano kroz jedan govor šefa diplomatske misije Narodne Republike Kine u Londonu, kada se obraćao budućim vojnim liderima, dakle Kraljevske vojne akademije. I on je rekao sjajnu stvar. Njihova spoljna politika, pa samim tim i imperijalne pretenzije, zašto da ne, Kina je svetska sila, žele da bude supersila, bazira se na učenju koje je staro hiljadama godina, a jeste njihov čuveni Sung Tse. Kina ne želi da ratuje, osim ako je neophodno. I upozorava u Londonu sve koji misle da mogu da računaju da Kina neće baš ratovati ni po koju cijenu, da mogu da se pređu, jer Kina može i vojno da odgovori. Ali ono što Kina želi jeste upravo ono što smo rekli na početku razgovora, da vrlo mudro sa ostalim istočnim silama iskoristi vakum koji je nastao sa realnim padom u liderstvu kakav je doživala Amerika. Amerika sad treba da se bavi unutrašnjim problemima koji su ogromni, ponovnom izgradnjom legitimiteta koji je izgubila posebno 2003. invazijom na Irak, i to posebno u svojim svojim savezima među ostalim zapadnim silama. I Amerika treba u perspektivi da izgradi lidersku poziciju koju je teško sada ponovo izgraditi posle toliko međunarodnih, odnosno spoljnopolitičkih pehova, ali je ne treba precrtavati niti otpisivati, to bi tek bila velika greška. Amerika i tekako posmatra šta se dešava i umeće ona da nađe svoj put nazad. E sad, u tom kontekstu veliki je rizik ovo što prave istočne sile, ali ako taj rizik u ovoj velikoj geopolitičkoj kocki uspeju da oplode uspehom, nebo je granica. Rizik u smislu da ima i suviše igrača koji jako dobro prepoznaju tu geopolitičku igru i da će politička stabilnost na terenu, posebno na Balkanu, koji je procenjen kao i uvek kapija preko koje se prelazi ili tenkovima ili investicijama, ukoliko se proceni da Kina i Rusija, pa i Turska, opet redovno vraćam na te strateške sporazume koje su oni prošle i pretprošle godine napravili, nemojte da vas iznenadi da se Južni tok ponovo pojavi kao projekat koji ovaj put može da doživi svoj uspeh. I onda kad pogledate trase kineskih infrastrukturnih projekata, Turskog toka i strateškog sporazuma između Rusije i Turske i Južnog toka koji bi trebalo da prati te infrastrukturne projekte u koje će Kina da insistira, vi vidite zapravo neksus između Kine, Rusije i Turske na Balkanu. Da li će Zapadna Evropa i Amerika, NATO to mirno da propuste, e, to je pitanje i mislim da će se to direktno odnositi na političku stabilnost svih zemalja Zapadnog Balkana, od Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, pa i Srbije.
Previše smo često bili kapija koja se prelazila ratovima, možda je zaista vreme da se ta kapija otvori u nekom novom periodu, novim investicijama. Slušamo jednu muzičku numeru reklame, pa privodimo naš razgovor kraju.
Radio Beograd 2.
Eko.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jer to sam...
Branko Sanader, Sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega...
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
Solistički koncert Raše Pavlovića, 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Cakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Hamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Petnaest godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Na kraju smo današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Gospođo Vuković, Srbija očekuje da će imati značajne koristi od kineskog programa Jedan pojas, jedan put, ali ono što ste vi sve vreme danas naglašavali, to je ključna reč, oprez i oprez.
Jeste oprez. Kao što je Marina pomenula, Južni tok, meni je i dalje na pameti koliko smo svi zdušno podržavali taj projekat, koliko smo ulagali, bili podrška i vladi i mediji su bili tu, a i tad smo ukazivali da oprez, da ništa nije izvjesno dok nije gotovo. Tako i u ovom slučaju razna geopolitička kretanja, globalne promjene mogu uticati da stopira se jedan plan. Srbija mora da svakog trenutka bude oprez i vode računa o sebi, u svojoj poziciji, o tome da ne dođe u situaciju da se prezadužila, ušla megalomanski u projekat, a iza njene stoji jaka moć, jaka sila kao što je Kina. Kina može sebi mnogo šta da dozvoli, nažalost Srbija ne može.
Kada kažete i kada čujete oprez, na šta vi mislite?
Na oprez. Zaista, potpuno je gospođa Vuković u pravu. Ono što je vrlo veliki rizik, evo da pričamo samo o našoj perspektivi, jeste da se i ovo malo privrede, uglavnom su to, ispravit ćete mi gospođa Vuković ako greši, mala i srednja preduzeća, i ovo što crpi budžet, ukoliko dozvolimo da i to nestane, da mi postanemo samo reeksportna zemlja gde će uvozničko-izvoznički lobi da diktira koje će firme da dođu pod maskom stranih investicija i onda samo da šalju svoje proizvode za kinesko tržište i da se time u sporazumu ispunjavaju kvote. Za Rusiju vidimo da to nije baš tako lako prošlo, zato što Rusija ipak traži negde srpski proizvod, pa mi ni to tržište nismo, s obzirom na fantastične uslove, nismo uspeli da ispratimo, zato što naša zemlja jednostavno nema nacionalnu strategiju. Kada već pričamo, nijedna zemlja u regionu Zapadnog Balkana, što god to značilo, geografski znamo na koje zemlje se odnose, dakle ništa novo. Nacionalna strategija u smislu jačanja, dakle, nacionalne privrede na prvom mestu, šta će vama da popunjava budžet? Jer vi ovako da presipate iz šupljeg u prazno ne možete doveka. Izuzetno jak argument. Možete se zaduživati do neke određene mere. I s te pozicije graditi svoju, uslovno rečeno, jaku poziciju. Kažu, nikada jeftiniji novac na međunarodnom finansijskom tržištu. Da, ali mi moramo da tim novcem znamo šta ćemo usput da podignemo. Imamo fantastične resurse, poljoprivredu, banjski turizam, kongresni turizam, pa dajte da u to ulažemo, da zapošljavamo ljude, da povećavamo nacionalni proizvod, da poboljšavamo standard ljudi, ukoliko hoćete da dobijete dobru volju građana koji će dobro razumeti sve te investicije koje na prvom mestu idu u korist investitora. Šira su slika, reč je o velikim tektonskim poremećajima na globalnoj geopolitičkoj sceni, sa uvek izvesnim i pratećim krizama, jer niko tu neće spustiti tako lako gard. Dakle, kad čujemo oprez, naravno da mislim na oprez na svakom mogućem koraku i prvenstveno oprez u osmišljavanju nacionalne strategije gde najumnije glave, ukoliko ih je ostalo u Srbiji, treba da se okupe i da naprave plan i program. Šta dalje?
A posle ovoga o čemu ste vi govorili, ne preostaje mi ništa drugo nego da završim emisiju jednim citatom. U pitanju je Konfučije, koji je rekao da ako razmišljaš o samo jednoj godini, treba da zasadiš seme. Ako razmišljaš o sledećih 10 godina, treba da zasadiš drvo. A ako hoćeš da misliš 100 godina unapred, onda uči ljude. Mislim da je poenta i vašeg izlaganja i ove emisije bila upravo na tome. Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti današnje emisije.
Hvala
Rečeno
vam.
I prečutano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bile Marina Raguš, politikolog, Marica Vuković, urednik ekonomske rubrike u Beti. U ime ekipe koja je bila sa vama danas, pozdravlja vas Dušanka Petrović.
Terima kasih.